Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Na kmetijskem področju smo bili tudi v minulem tednu priča pestremu dogajanju. Najprej dobra novica. Zelo pomembno je, da je lahko v četrtek Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin preklicala ukrepe, ki jih je zaradi pojava atipične kokošje kuge sredi februarja uvedla za rejce perutnine v občinah Pesnica, Kungota, Lenart, Maribor, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah ter Šentilj. Atipična kokošja kuga je bila takrat ugotovljena v manjši prosti reji perutnine v okolici Pesnice. V reji je v dveh dneh prišlo do velikega pogina in upada nesnosti kokoši. Tako v reji kot tudi na območju z omejitvami so bili izvedeni vsi potrebni ukrepi. Novih primerov pri perutnini ali pticah v ujetništvu ni bilo, zato se je uprava odločila ukiniti območje z omejitvami in odpraviti predpisane ukrepe. Ukrepe so sporočili pristojni. Atipična kokošja kuga je huda nalezljiva virusna bolezen perutnine in ptic. Potem, ko se je zdelo, da se razmere zaradi izbruha slinavke in parkljuke na veliki farmi na Madžarskem obvladujejo, pa je minuli petek Slovaška obvestila Evropsko komisijo in države članice o potrditvi te bolezni v treh rejah v bližini meje z Madžarsko. Ena od farm se nahaja v območju z omejitvami zaradi izbruha bolezni na Madžarskem v začetku marca. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je takoj po prejemu informacije o izbruhu bolezni pridobila podatke o premikih živali iz Slovaške v Slovenijo. Ugotovljeno je bilo, da je bila Slovenija v zadnjem mesecu prejemnica več pošiljk živali, ki bi lahko predstavljale tveganje za vnos bolezni, zato pristojni izvajajo nadzor na vseh gospodarstvih, ki so prejela te živali. Državno središče za nadzor bolezni je v petek odredilo tudi prepoved uvoza dovzetnih živali, torej goveda, drobnice, prašičev, divjih prežvekovalcev in vseh ostalih dovzetnih vrst Slovaške do sprejetja ukrepov Evropske komisije. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imetnike živali poziva naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, ki so ključni za preprečevanje vnosa bolezni tako državo kot v rejo. Prav tako naj pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali, še posebej pa naj bodo pozorni na morebitne znake bolezni, kot so povišena telesna temperatura, izguba apetita, slinjenje in pojav mehurjev v ustih oziroma rilcu, na koži vimena ter na parkljih. Če bi opazili znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na slinavko ali parkljevko, naj to nemudoma sporočijo svojemu veterinarju, so še sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Nizke nočne in jutranje temperature so v minulih dneh prizadele sadjarje celotne Primorske. Prizadete so zgodnje cvetoče sadne vrste, je povedal vodja oddelka javne službe kmetijskega svetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Vasja Juretič.
Pa je zajela celotno območje Primorske, v bistvu Brda, Vipavsko dolino, Kras in Slovensko Istro. Zdaj prizadete so praktično vzhodne cvetoče sadne vrste, se pravi marelica, brezkev, nektarina, kaki. Po posameznih legah tudi zgodne sorte hruške, ki so bile že tik pred cvetenjem. Škoda je tam med 10 in 100 odstotkov, spet odvisno od lokacije, posebej. Zdaj prvi znaki so že vidni, za kakšno drobno, mislim, za kakšno natančno analizo pa bomo v naslednjem tednu oziroma dveh podali končno ceno.
Glede morebitne škode na vinski trti za zdaj še ni podatkov, je pa v manjši meri prizadet tudi kaki, prav tako špargli, ki so bili tik pred odganjanjem oziroma tik pod površjem tal. Nizke temperature so predstavljale šok tudi za že posejene vrtnine v rastlinjakih v slovenski Istri. Govorijo predvsem o kumarah, paradižniku, bučkah in papriki, kar je že posejeno v zaščitenih prostorih. Temperature so bile nizke že v noči na torek, najbolj kritično pa je bilo stanje v noči na sredo, ko so bile temperature praktično 8 ur pod lediščem, je izpostavil Juretič. Napovedal je, da bodo predvidoma v dveh tednih sklicali novinarsko konferenco ter predstavili točnejše ocene in konkretno poškodovanost nasadov. Pozeba je prizadela tudi cvetoča drevesa v Posavju. Kmete še posebej skrbi, kaj bo z marilicami, ki so na nekaterih legah že bile v polnem razcvetu. Prvo oceno škode bo natančneje mogoče podati predvidoma v dveh tednih.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Na god svetega Jožefa se je na Brdu pri Kranju odvijal tako imenovani nacionalni posvet o krepitvi odpornosti Slovenije, v okviru katerega so bili organizirani trije paneli. Na enem od njih so gostili tudi kmetijsko ministrico Matejo Čalušić, ki je predstavila pogled na izzive prehranske varnosti. Uvodoma je opozorila, da je za zagotavljanje prehranske varnosti države izrednega pomena vsakdanja samopreskrba s hrano.
Kje se pa vse skupaj prične? Prične se pri tisti naši večni bolečini na ministrstvu, kako zagotoviti trajno varovana kmetijska zemljišča v dovolj velikem obsegu, da bomo lahko tam, kjer nam naravne danosti omogočajo, priskrbeli dovoljšen obseg pridelave hrane, kako povezati, zamrežiti dejansko tudi verigo na regijski ravni, ki prehransko verigo na regijski ravni, ki je na koncu tudi osnova za celotno nacionalno povezanost, to pomeni dostopnejša lokalna hrana, kako jo zagotoviti v večjem obsegu v javne zavode, to so tisti ključni izzivi, s katerimi se vsakodnevno soočamo, tudi v mirnih časih na ministrstvu za kmetijstvo. In predvsem, ko se pogovarjamo tudi o prehranski varnosti, je celotna infrastruktura, kaj je potrebno vse zagotoviti za to, da tudi v mirnih časih in tako v izrednih lahko omogočamo, da se pridela dovolj hrane. To govorimo o vseh namakalnih sistemih, vseh zavarovanih prostorih, o katerih se ponovno, parcialno, morda na nivoju posameznih občin veliko krat pogovarjamo skozi strateški pogled, na nacionalnem nivoju pa smo morda kot država, kot Slovenija v preteklosti premalo naredili. Zato jaz menim, da tudi sama vaja nam je pokazala, kje imamo še veliko manevra in možnosti, da izboljšamo naš prehranski sistem v odnosu prehranske varnosti, predvsem začeli bomo pri kakovosti tal in kako bomo zagotovili, da bo naša tovarna hrane lahko nemoteno delovala tako v mirnih kot v kriznih časih.
Pozor, kmetijska ministrica torej meni, da moramo začeti reševati vprašanje samooskrbe s kakovostjo tal. A na Brdu je bilo v sredo slišati še več leporečanja. Potem, ko je jasno, da je izjemno široko spreminjanje zakonodaje na kmetijskem področju brez sodelovanja stroke in predvsem deležnikov strelo koleno, je namreč ministrica v sredo prav to spreminjanje zakonodaje povezala tudi s krepitvijo odpornosti in prehranske varnosti Slovenije.
Če nadaljujem pa potem na državnem nivoju, kako lahko kmetijskemu resorju pomagamo, Tam imamo kar nekaj izzivov, kako prestrukturirati in nekoliko drugače usmeriti tudi naše pridelovalce, kmetijska gospodarstva. Ravno zato tudi skozi zakonodajo, kako klasificirati kmetije, ki jih imamo dejansko, ki pridelujejo hrano, zato da se nekako opredelijo, kakšne tipe kmetijskih gospodarstv imamo, zato da razumemo, kakšno proizvodno kapaciteto imamo v Sloveniji in kaj lahko z njo naredimo. In to pomeni, da tudi državna, nacionalna in evropska sredstva lahko bistveno bolje ciljno usmerimo, zagotovimo dvig kakovosti hrane, pridelavo lokalne hrane, predvsem pa tudi dvignemo samo oskrbo tam, kjer nam podatki kažejo, da je trend upadanja v bistvu pridelave na sadju, zelenjavi. To so take splošne vprašanja, kjer želimo sistemsko spremeniti slovensko kmetijsko politiko. Je kar nekaj izzivov, tudi zaradi tradicionalnega mogoče razmišljanja iz preteklosti, pa vendar jaz mislim, da tudi res skozi prehransko varnost, o kateri se danes pogovarjamo, lahko ključnim izzivom v bistvu smo lahko kos.
Stanje pri sadju in zelenjavi je kritično že zelo dolgo časa in zaenkrat nič ne kaže, da bi načrtovana nova zakonodaja prinesla rešitve, še več. Načrtovane davčne obremenitve niso pisane na kožo spodbujanju teh vrst pridelave. Ampak ministrica je v sredo povedala tudi tole.
Kako narediti odpornejše kmetijstvo? Nam sistem, trenutno, ki ga imamo, že kar nekaj časa ne deluje več. Mi imamo kar nekaj podnebnih izzivov, o katerih se včasih pogovarjamo, kot da so še morda prihodnost, pa je to naša sedanjost ravno zaradi tega, koliko imamo obremenjen tudi nacionalni proračun za izplačilo škod po naravnih nesrečah in jaz verjamem, da tukaj bo potrebno narediti kar hiter preobrat v temu, kje bomo katero hrano pridelovali in na kakšen način. Tu nastopi ključni trenutek, kjer dobimo stroko, se pravi izredne specialiste, ki jih imamo na področju agronomije, tudi kot tesne sodelavce in na ta način želimo povezati osnovni sektor. Na drugi strani je ključno vprašanje, kako zagotoviti infrastrukturo, se pravi rastlinjake, zavarovane prostore, jih umestiti v prostor, nekoliko odpora je še tudi do drugačnih pridelav hrane, se pravi tako imenovana hidroponika. Tukaj kot družba morda nismo še dovolj konsolidirani, zato ker imamo radi tradicionalno pridelavo hrane, pa vendar na drugi strani se nam dogaja morda paradoks, da tudi v javne zavode skozi javna naročila ali pa na naših policah kupujemo uvoženo hrano, ki je na to vrsten način pridelana in nas to ne zmoti. To so taka res široka in kompleksna vprašanja, ker mislim, da se dotika vsakega posameznika in na ta način se lahko krepi veriga, ki pa, tako kot smo večkrat omenili v mirnih časih, deluje tako, da zagotovimo več lokalne hrane v javne zavode, vrtce, šole, domove za upokojence in predvsem tudi za bolnišnično oskrbo in v nekem trenutku, ko se zgodijo morda nemirni časi, pa je lahko to dvojna raba oziroma tako imenovana dvojna infrastruktura, kjer lahko zagotovimo hrano za tiste, ki v nekem nemirnem času najbolj to potrebujejo, se pravi, je to vojska in sigurno bolnišnične ustanove.
Res je, ministrica ima prav. Z ustreznim in boljšim sistemom in krepitvijo prisotnosti domače pridelave hrane v javnih ustanovah bi lahko spodbujali večji obseg domače pridelave. Skregana z osnovno logiko pa je ugotovitev oziroma trditev o dvonamenskosti pridelave. Če ni vojne, oskrbujemo šole, vrtce in bolnišnice, ko pa je vojna, pa to hrano namenimo najbolj pomembnim skupinam in tako rešujemo zaplet. A otroci v vrtcih in šolah bodo ostali brez hrane?
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
No, na Brdu je bilo v sredo slišati še druge podobne z osnovno logiko skregane trditve, tudi v razpravah, ki so se ukvarjale z drugimi vidiki odpornosti Slovenije v tako imenovanih nemirnih časih, kot imenujejo recimo nevarnost vojne. Posebej bodite pozorni, ko vam govorijo o dvonamenskosti. Vse povedano lahko sami preverite v posnetkih na platformi YouTube.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Dvanajstega maja letos bo minilo 25 let, kar so na ustanovni seji izbrani izvoljeni predstavniki lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kmetijskih zadrug in kmetijskih podjetij ustanovili Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Za popestritev priprav na obletnico sta poskrbela poslanca Gibanja Svoboda, Robert Janev in socialnih demokratov Jonas Žnidaršič, ki sta 14. marca v državni zbor vložila predlog novele o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Kot izhaja iz tega predloga, je cilj novele zagotoviti združevanje tistih fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo kmetijsko-gozdarsko ali ribiško dejavnost, na prostovoljni osnovi oziroma ukinitev dosedanjega obveznega članstva in uvedba prostovoljnega članstva ter zmanjšanje stroškov za volitve v ključne organe zbornice, torej svet zbornice in svete območnih enot. Glede na predlog novele bi dosedani člani zbornice z njeno uveljavitvijo postali prostovoljni člani, po 4 mesecih od uveljavitve zakona pa bi lahko izstopili iz zbornice. Predlagatelja sta med drugim prostovoljno članstvo temeljila s tem, da tisti, ki so obvezni člani zgolj zato, ker so lastniki po večini manjših kmetijskih ali gozdnih parcel, kmetijska ali gozdarska dejavnost pa jim ne predstavlja vira dohodka, obvezno članstvo dojemajo kot prisilo in kot nedemokratično. To po njuni oceni potrjuje tudi skromna volilna udeležba na volitvah organe zbornice. Poslanca tudi ne skrivata, da so razlogi za vložitev novele politični. Spremembo predlagata, ker menita, da sta neodvisnost in avtonomija zbornice po zadnjih volitvah končani, saj naj bi predsednik največje opozicijske stranke javno izjavil, navajam, po lanskih evropskih volitvah in volitvah v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, na katerih je slavila SDS. Konec navedka. Ščimer je po njunem mnenju nedvoumno priznal, da je ta stranka zmago na volitvah prevzela Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije tako politično kot upravljavsko, sta še zapisala Robert Janev in Jonas Žnidaršič. Tako imamo že drugič v zadnjih letih poskus spreminjanja zakonodajne ureditve Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvo podpisano Matejo Čalušič, sedanjo kmetijsko ministrico, so se za spremembo zakona zauzemali tudi leta 2023, ko so v novelo zapisali, kdo ne sme kandidirati za članstvo v organih zbornice, s čimer so po njihovih navedbah želeli depolitizirati zbornico. Ustavno sodišče je sicer pozneje ta del novele razveljavilo. Takrat je direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Koroške Hanzi Mikalo opozoril, da je že Marija Terezija vedela, da morajo, če želijo, da ljudje ne bodo lačni, biti kmetje organizirani, predvsem pa, da je oblast dolžna poskrbeti, da bodo imeli na voljo strokovnjake, ki jim bodo pomagali z nasveti za pridelavo hrane.
Obvezno članstvo ali prostovoljno članstvo. Pri nas so vsi stanovske organizacije obvezno članstvo in tukaj smo mi, če ko smo, mislim, 15 let nazaj ob volitvah vprašali kmeta, hoče obvezno članstvo imeti ali prostovoljno članstvo, so 85% rekli, mi hočemo obvezno članstvo imeti.
Tudi danes je najpomembnejša naloga zbornice skupaj s kmeti nahraniti ljudstvo, zdravo hrano, je opozoril Mikl in pojasnil še avstrijski pogled na kmetijsko svetovalno službo.
Ta sistem je zaradi tega tako nastal, ker svetovanje, ja, moram povedati, je stvar zaupanja. To ni en sistem usiljenja, da jaz rečem, jaz moram ga, prepričati in prepričanje je pa tesno povezano s tem zaupanjem. In zaupa pa svetovalcu tedej, če pride iz svoje lastne organizacije. Ja.
Vse dogajanje jasno kaže, da se politika igra s kmetijstvom in se ob tem ne zaveda, da si s tem žaga vejo za preživetje. O tem bo govora tudi v petkovi, 7. epizodi podcasta Rast. Naš gost bo namreč človek, ki je podpisal zakon o ustanovitvi Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Še vedno odmeva 6. epizoda podcasta Rast, v kateri smo gostili zelo uspešnega kmeta Tonija Kukenbergerja, ki vodi družinsko mlečno kmetijo z več kot 250-letno tradicijo. V podcastu je takrat spregovoril o vprašanjih ravnotežja med delom in družino, ter kako mu je to omogočilo usmeritev tudi v osebnostno rast in učinkovitejše vodenje kmetije. Predvsem pa je Toni opozoril na vlogo izobraževanja na tem podjetniškem, pa tudi drugih področjih. V prihodnjih dneh se bo začela delavnica Goreti oziroma Izgoreti za kmetijo, v kateri se bodo posvetili prav tem vprašanjem. Z nami pa sta zdaj koučinja Darja Ovsenik in Miha Novak, zakonski in družinski terapeut. Obema lep pozdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
Potem, ko je bil objavljen ta podcast in sem v nedeljski kmetijski oddaji objavil nekaj delov iz njega oziroma nekaj povzetkov povedanega, sem potem v ponedeljek dobil kar nekaj odzivov mladih kmetov. Zgodil se je tudi prav tisti konec tedna zapis mlade kmetice na Facebooku Zveze Slovenske podeželske mladine, ki je šel nekako v isto smer. Gre torej za pereče področje življenja mladih na kmetijah, torej mladih, ki prevzemajo kmetije in se vedno bolj znajdejo na področju, ko ne vedo, kako naprej. Zakaj torej goreti in ne izgoreti za kmetijo, Darja?
Ja, zelo dobro vprašanje, Robert. Ta zapis, ki je zdaj priplaval na površje, se mi zdi, da je samo nek simptom nekih težav, ki so globje in ki so zelo prisotne na slovenskem podeželju, v slovenskem kmetijstvu. In kar jaz opažam pri delu s kmeti je, da poklic kmeta je načeloma tist, ki se identificira 24-urnim delom in 365-imi delovnimi dnevi v letu. Kar pomeni, da ni nekega takega ravnovesja med delom in počitkom, kot ga mogoče poznajo drugi poklici. Seveda spet ne vsi, ampak načeloma. Ne? In to prinaša neke rezultate. Ne? V poslovnem smislu lahko to mogoče zelo fajn, zelo dobro. Kar se pa tiče človeka kot celote, ki pa ne more delovati brez ustreznega počitka, ustrezne sprostitve in drugih področij življenja, je pa to v bistvu katastrofično, ne, stanje. In mi dva z Mihom, ko sva snovala te delavnice, sva izhajala iz te osnovne bolečine neravnovesja med delom in počitkom, ki jo oba opaževa v kmetijskem sektorju. Mislim, da je čas, da so tudi mladi dovolj odprti in da je tale zapis pravzaprav prišel ravno v pravem času, kar se tega tiče, da je samo pokazal, da so te stvari in to ukvarjanje z osebnostno rastjo, ki se definitivno potem odraža tudi v poslovnem smislu, nujno potrebno in da je čas pravi.
Ja, nekako vsem tem odzivom skupno je to, da gre za neke vrste utrujenost, da je zdraven zaskrbljenost, da je zdraven dodan še strah, kaj bo prinesla prihodnost, ki je vse bolj negotova. Spomnimo se samo, kako se zdaj oblikuje nova kmetijska zakonodaja in sredi tega oblikovanja smo priče, pravzaprav, da se spreminjajo evropske smernice, grozi vojna in tako naprej. Vse to pa vpliva na družinski oziroma zakonski odnos, ki je temelj družinske kmetije. Kako vi to vidite, gospod Miha?
Mogoče bi začel še en korak nazaj kot psihoterapeut ali pa ko sem se še izobraževal za to področje, je zmeram nekako veljalo neko tako nepisano pravilo, da naprimer, da se depresijo, anksioznost lahko zdravi ali pa uspešno zdravi, da tega ne poznajo ljudje, ki delajo z naravo, ki so obkroženi živalmi, ki vidijo lepote stvarstva, a ne? In so tudi bili predpisi, naprimer, ali pa tako predpisi, predlogi za ljudi, ki so doživeli anksiozno, bili anksiozni, bili depresivni, gibajte se v naravi, gibajte se med živalmi, gibajte se med ljudmi, to vas bo zdravilo. Ne? Zdaj, če pa pogledamo po drugi strani, jaz pa kot psihoterapeut sem pa vseeno zrasel na kmetiji in poznam tudi malo okoliščine, v katerih živijo kmeti, situacije in težave, izzive, s katerimi se soočajo tako starejši kot, ali pa rečemo, stari gospodari, kot mladi prevzemniki. Ne? In zdaj ena taka slika, psihološka slika teh situacij pa zelo zaskrbljujoča. Ljudje, ki živijo v naravi, ki se gibljajo med živalmi, ki, bom rekla, so na svežem zraku, z veliko gibanja, imajo velik porast depresije, anksioznosti, pomagajo si z alkoholom in z drugimi substancami in tle ena zelo taka zaskrbljujoča slika, ki se mi zdi zelo nujno, da se o tem spregovori in odpre ta debata. Iz ene te slike, kot jo sam vidim, je ogromno nekih težav, ki so o katerih ne nagovorijo. Ne mogoče, zdaj tudi mi je zdaj s to delavnico izgoreti, pregoreti za kmetijo, najprej nasloviti nekatere resne izzive, s katerimi se srečujejo. Ne samo, kot velikrat govorimo, samo finančne, birokratske, pravne zadeve, ampak tudi kako kot družina ta prenos iz starega gospodarja na mladega prezemnika, kaj potrebuje, kje se lahko zatakne. Velikrat, saj po mojih opaženih, tukaj ni neke komunikacije, ampak komunikacija, ki ne gre samo za to, da se usedemo za mizo, pa v petih minutah zmenimo, ampak da se znamo tudi mehan vprašati, en kakšen korak nazaj. Kaj so strahovi? Strahovi mladih prevzemnikov, izzivi mladih prevzemnikov. Kaj so mogoče težave, da tudi nek gospodar ne zna, ne zmore, ni sposoben primerno predati kmetije, ali mogoče še veza na kakšne svoje ideje. Včasih so tudi ljudje, gospodari, vezani na eno panogo, ki jo je sam začel na kmetiji in mu je dal neko avtoriteto, neko identiteto kmečko, da se je razlikoval od svojega očeta. Naprimer se teh panog ali pa področji ne more posloviti, in sin, naprimer, svojega mladega sina, svojo hčerko, da s tem nadaljuje, naprimer, to je samo en primer, kaj pomeni prevzeti za gospodarja, zgubiti neko, tudi bom rekel, eno kontrolo, en nadzor nad kmetijo, za katero je cel življenje skrbel oziroma živel izgorevo, a ne? Uh-huh. Zdaj pa pride nek mlad prevzemnik, ki je tu ponovat njegov sin ali pa hčerka, ima pa čist drugo idejo. A ne? Uh-huh. In koliko je to težko, oziroma težko. To je težko skomunicirati in spregovoriti in tako.
Prav vse to, kar je Miha zdaj govoril, darja veje iz tistega zapisa mlade kmetice prevzemnice, ki so ga objavili na Zvezi slovenske podeželske mladine.
Ja, točno tako. Zato sem rekla, da je samo naplavilo nekaj, kar je pravzaprav zelo globoko prisotno, pa si mogoče tega niti ne priznamo. Uh-huh. A ne? Da to je težava. in namenoma ne rečem izziv, a ne, je težava, kjer želimo mogoče na nek način pomagati znanji, ki pa so že zelo prisotna in tudi učinkovita.
Ja, prav v šesti epizodi podcasta Rast v tistem pogovoru s Tonijem Kukenbergerjem si želela pokazati, da je stanje rešljivo. Torej, delavnica je namenjena za to, da se ne bi čakalo, da bi prišli v tiste razmere, ko zadeve postanejo nerešljive, ampak takoj, ko opazimo, da se nekaj takega dogaja, poiskati pravzaprav pomoč.
Tako je in to se mi zdi ključno, da ko mladi prevzemnik s svojo družino, večinoma je to mlada družina, zanima, ne, pride do nekih vprašanj, ki jih ne zna sam razrešiti, ko se vrtiš v nekem krogu, pa ne prideš nikamor, ampak te posrka vsako dnevno delo, ko si rečeš, pa se itak nimam časa razmišljati o tem, takrat je čas, da nekaj narediš, zato sva se tudi odločila, da je to delavnica oklepaju iz goreti, ker verjamem, da lahko pa dobro gorimo za kmetijo. Goreti pomeni, da imaš nek tak naboj, ki te vleče naprej, da si tega res želiš, a ne? Ampak zato obstajajo orodja in pomoč, ki te lahko spremljajo, tako da te delavnice so na nek način na treh nivojih sva jih so postavila z Mihom. A ne? En del je ta edukacijski. A ne? Tukaj Miha s svojim terapevtskim znanjem in izkušnjami, a ne? Kjer se tiče nekih tih, bom rekla, psiholoških osnov. Na drugi strani pa znanja iz podjetništva, to je pač moj del, ta coaching del, kjer smo na polju mehkih veščin, kot so, ne vem, komunikacija, organizacija časa, vodenje in tako dalje, so pa ta orodja, ki nam pa lahko pri tem pomagajo. Ne? In ta drugi del je pa ključen, to pa pomeni, da bomo naredili res pač delavnico, to pomeni, da delamo na delavnici, ne? Se pravi, da se konkretno ukvarja vsak sam sabo, a ne, o podpori najo z Mihom. Da tretji del je pa še ta ključen, a ne, da to v neki varni skupnosti, kjer se ti dobro počutiš, kjer so načeloma nekako enako misleči ljudje in se čutiš tudi sprejetega.
Kako se torej prijaviti? V sredo naj bi se začela delavnica?
Tako je, ni nič prepozno, tudi če je to zadnji dan. Lahko se prijavite na Facebook profilu Podcast Rast, tam so kontaktni podatki in izpolnite.
Tako, koučinja Darja Osenik in Miha Novak, zakonski in družinski terapevt, sta bila z nami. Kako goreti za kmetijo in pri tem ne izgoreti, je torej smisel delavnice, ki odgovarja na to, kar se dogaja tudi v našem slovenskem prostoru. Lepo nedeljo vam želim in uspešno delavnico.
Hvala lepa.
Enak.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Oddajo sem pripravil in vodil Robert Božič. Lepo nedeljsko popoldne in se slišimo spet čez teden dni.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.